VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat berhari Minggu dan selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend Minggu 7 November 2021. Semoga Anda sehat selalu, bersemangat dan sejahtera. Saya Puspita Sariwati menemani Anda dalam acara VOA Weekend.
Dan saya Rifan Dwi Astono kembali menemani Anda meskipun masih bekerja dari meja rumah masing-masing nih. Tetapi tentu tidak mengurangi sajian acara kami untuk pendengar semua. Gimana nih kabarnya Puspita?
Ya, baik-baik. Tapi kok makin dingin ya?
Jadi makin dingin banget ya. Harus pakai jaket sekarang.
Iya, memang nih. Kalau tanpa angin nggak apa-apa ya. Tapi kalau dingin dan tambah angin itu loh yang saya nggak kuat.
Itu bikin kita pengen buru-buru masuk ke dalam rumah atau bangunan ya.
Iya, langsung saja ya kami awali dengan VOA Weekend dengan rubrik-rubrik kehidupan beragama, pemberdayaan perempuan, dan dunia pendidikan.
Nah, cerita berikut ini berasal dari Yerusalem. Kamu pernah ke sana juga nggak sih?
Iya, pernah. Saya ke sana tahun 2017. Ceritanya menelusuri napak tilas Nabi Musa. Berawal dari Mesir tuh. Lalu saya ke Israel, sampai ke Yordania, ke Petra. Ya, senang sih bisa melihat apa yang sebelumnya hanya kita baca ya. Dari sejarah dan juga dari Alkitab. Tapi pada waktu itu bisa mengunjungi tempat-tempat sebenarnya. Jadi, ini toh yang digambarkan gitu. Tapi terus kita bisa lihat sesungguhnya.
Wah, menarik banget sih itu pasti ya. Tapi kamu jadi bisa membedakan nggak nih antara bangsa Israel dengan bangsa lainnya yang tinggal di sekitarnya?
Hampir tidak bisa. Bahasanya juga hampir sama ya.
Dan katanya di sana juga justru banyak orang yang pandai berbahasa Indonesia ya?
Iya, justru waktu itu ada beberapa ya, 3 atau 4 pemandu wisata kami semua bisa berbahasa Indonesia. Menarik sekali. Malah ringtone-nya itu di telepon dia tuh dangdut lagunya.
Ternyata dangdut sudah mendunia kemana-mana sampai ke Yerusalem juga ya.
Bayangkan tuh. Iya, lalu pemandu wisata saya yang namanya Ali Hamed itu malah belajar bahasa Indonesianya di kampung halaman saya di Yogyakarta. Kan ada Wisma Bahasa.
Iya.
Seru kan?
Wah, menarik banget ya. Wah, luar biasa. Ternyata memang minat untuk belajar bahasa Indonesia cukup tinggi juga ya, apalagi memang berhubungan dengan dunia pariwisata juga. Nah, berbicara tentang bahasa nih, sekelompok kecil orang Israel dan Palestina di Yerusalem ini berupaya untuk menjembatani kesenjangan dalam kemampuan memahami bahasa Ibrani dan bahasa Arab dengan cara meniru model speed dating. Nah, laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Belajar bahasa sambil kencan kilat, mengapa tidak? Tetapi sebuah kegiatan di Yerusalem, kota yang terbelah secara politik, agama, dan budaya ini memang bukan acara kencan. Para peserta kegiatan ini berpasang-pasangan untuk saling belajar bahasa Ibrani dan Arab dengan cara yang meniru model kencan kilat atau speed dating. Sekitar 20 peserta bertemu setiap pekan di sebuah bangunan villa dari abad ke-19. Mereka duduk bersama. Peserta Yahudi berhadapan-hadapan dengan peserta keturunan Arab. Mereka saling mempraktikkan bahasa orang yang mereka hadapi, dipandu dengan kartu-kartu berisikan skenario sederhana untuk mendorong dialog di antara mereka. Sewaktu peluit ditiup setiap 20 menit, para partisipan berpindah tempat, berganti pasangan baru di meja-meja yang ditata di bawah mural beraneka warna. Pertemuan itu yang berlangsung cepat dan bersahabat, tapi kadang-kadang juga canggung, membantu orang-orang Palestina untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Ibrani yang diperlukan untuk berurusan dengan pihak berwenang Israel, dan bagi orang-orang Yahudi untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai bahasa Arab. Sebagian besar orang Palestina di Yerusalem tinggal di bagian timur daerah itu, yang direbut Israel pada Perang Timur Tengah tahun 1967. Hanya bahasa Ibrani dasar yang dipelajari di sekolah-sekolah di Yerusalem Timur. Ini membuat orang Palestina sulit mencapai kemahiran tingkat lanjut dalam menggunakan bahasa tersebut. Maya Gis, salah seorang pendiri dan salah seorang manajer proyek itu mengatakan,
Palestina di Yerusalem belum belajar Ibrani.
Orang-orang Palestina di Yerusalem tidak belajar bahasa Ibrani di sekolah. Ini sama juga bagi orang-orang Israel. Kalau mereka belajar bahasa Arab, Itu bahasa Arab yang tidak dapat digunakan. Karena itu, kami mengajukan prakarsa ini. Anda dapat menyebutnya sebagai sebuah prakarsa sipil yang langsung memenuhi kebutuhan mengenai kemampuan berkomunikasi satu sama lain dalam masing-masing bahasa pihak lain. Dari sini, hal yang benar-benar penting muncul, yaitu pertemuan dan pertemanan.
Bahasa Arab yang ia sebut tidak dapat digunakan itu adalah bahasa Arab klasik dan tidak lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Gis yang memprakarsai proyek ini pada tahun 2019 bersama dengan Sahar Mukamar, seorang pelatih olahraga dan mantan muridnya, mengatakan.
Aku pikir bahwa kita adalah orang yang sangat amitim.
Saya pikir kami melihat para partisipan sebagai orang-orang yang sangat berani. Karena yang mereka lakukan pada dasarnya adalah meninggalkan zona nyaman mereka dan melewati semacam batas mental yang banyak di antara kita terperangkap di dalamnya. Berbicara dalam bahasa Arab atau Ibrani di Yerusalem memiliki suatu makna. Ini tidak seperti kalau kita belajar bahasa Spanyol. Dan yang indah dalam pertukaran bahasa ini adalah begitu kita memiliki seorang mitra Palestina dan seorang mitra Israel yang sama-sama memiliki perasaan kesulitan dan rasa malu berbicara, dan mendobrak hambatan berupa perasaan takut ini bersama-sama, di mata saya ini sangatlah berharga.
Mukemar sendiri mengakui tentang perlunya proyek-proyek semacam itu. Ia menjelaskan,
suatu kebutuhan yang membuat kami menciptakan hal ini yang saya rasakan secara pribadi, ya ini kurangnya kemampuan berbahasa Ibrani di kalangan orang Arab untuk berbagai keperluan. Misalnya jika mereka perlu ke rumah sakit atau mal atau perlu mengatasi suatu masalah yang terkait dengan bahasa. Jadi saya sendiri merasakan kebutuhan ini sewaktu saya belajar bahasa Ibrani. Saya melihat bahwa para siswa sendiri perlu mempraktikkan bahasa dan bukan hanya mempelajarinya. Dan dari sinilah muncul gagasan untuk mengatasi kebutuhan untuk pertukaran bahasa, orang-orang Arab dan Yahudi bersama-sama.
Jamila Khouri, seorang Palestina berusia 25 tahun, menganggap pentingnya mengetahui cara berbicara Ibrani dengan baik. Ia menjelaskan,
Ana jit ala hadzal mashru' la'anna batwakka' annu muhim jiddan.
Kita seharusnya tahu cara berbicara Ibrani dengan baik di negara ini agar dapat membaur dengan baik di tengah masyarakat dan mendapatkan kesempatan kerja di bidang yang baik.
Sementara itu, Eli Benita, seorang Yahudi, mengatakan, belajar bahasa dapat berperan besar dalam hidup berdampingan secara damai, di mana konflik Israel-Palestina sesekali muncul menjadi kekerasan.
Ini adalah proyek yang saya merasa sangat terkait karena saya mendukung warga Yahudi Israel untuk belajar bahasa Aram sebanyak mungkin, karena saya benar-benar percaya pada hidup berdampingan secara harmonis. Saya melihat ini sebagai satu-satunya cara untuk mencapai semacam kehidupan rutin yang damai di sini, di wilayah tempat kita tinggal ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati dan Rifan Duyastono dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 7 November 2021. Belum lama ini, berita di dunia berpusat pada Afghanistan yang telah jatuh di tangan Taliban. Banyak pihak yang prihatin bagaimana ya perlakuan Taliban nanti, khususnya terhadap kaum perempuan dan anak-anak perempuan yang kabarnya tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan.
Tidak hanya di Afghanistan, tetapi kini perempuan Saudi berhasil dalam menggeluti profesi yang identik dengan laki-laki, yaitu menembak.
Wah, menarik tuh. Ingat film seri, jadi ingat nih dengan film seri TV Jealous Angels.
Nah,
bagaimana ya mereka bisa menekuni senjata api di negeri yang sulit bagi perempuan untuk mengembangkan diri?
Nah, sepertinya perempuan itu yang bernama Mona Al-Khurais menyukai senjata api sejak masih kecil. Ayahnya sering mengajaknya berburu di Arab Saudi dan mengajarinya cara untuk menembak. Kemudian ia mengubah hobi itu menjadi profesinya. Ikuti ceritanya.
Mona
Mona Al-Quraish menyukai senjata api sejak masih kecil. Ayahnya sering mengajaknya berburu di Arab Saudi dan mengajarinya cara menembak. 5 tahun lalu ia mengubah hobi itu menjadi profesinya. Ia mengikuti pelatihan di dalam dan luar negeri untuk menjadi pelatih senjata api berlisensi. Perempuan berusia 36 tahun itu sekarang mengajar menembak di lapangan tembak Top Gun di Riyadh dan banyak perempuan yang mengikuti kelasnya.
أفتخر بكوني من أوائل النساء السعوديات في الانضمام من ضمن النخبة اللي تم اختيارهم.
Saya bangga menjadi salah satu perempuan Saudi pertama atau salah seorang yang dipilih untuk mengikuti kursus praktis untuk wasit dan pelatih dari Konfederasi Olahraga Menembak Internasional, IPAC, di bawah pengawasan Federasi Menembak Saudi. Saya sangat senang bisa menyalurkan hobi dengan bekerja sebagai pelatih menembak. Mudah-mudahan saya bisa berbagi pengalaman dengan perempuan-perempuan Saudi untuk mendorong mereka terjun di bidang yang sulit yang selama ini seolah hanya untuk kaum laki-laki.
Quraish adalah salah satu peserta pameran di acara Saudi Falconry and Hunting, sebuah pameran tahunan di Riyadh yang menampilkan perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi senjata-senjata berburu. Para peserta pameran menampilkan pistol, senapan sniper, senapan berburu, dan senjata semi-otomatis serta perlengkapan berburu. Para pengunjung yang sudah memiliki izin kepemilikan senjata api dapat membeli senjata yang dipamerkan. Sikap terhadap perempuan memang telah berubah di kerajaan yang terkenal konservatif ini. Kini banyak perempuan menggeluti profesi yang selama ini didominasi lelaki. Meski demikian, Quraish mengatakan ia mengaku kesulitan pada awalnya.
Tentunya kesulitan yang diwajahnya كانت اللي هي معارضه وانتقاد من العنصر النسائي وهذا كان
كسulitan yang saya hadapi adalah saya mendapat banyak kritikan dari perempuan. Ini mengejutkan. Tadinya saya mengira justru laki-laki yang akan lebih banyak menentangnya ketimbang perempuan.
Karena semakin banyak perempuan yang belajar menangani senjata, Quraish berharap sikap mereka akan berubah dan ia bisa menginspirasi mereka.
Tentunya tumuhi al-musharaka fi al-olimpiyat al-alamiyah bi'idhnillah.
Tujuan saya adalah membentuk tim dan berpartisipasi dalam Olimpiade di masa depan dan untuk mewujudkan keinginan almarhum ayah saya. Ini adalah tujuan saya setelah bergabung dengan bidang yang sulit ini.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar VOA Weekend, masih bersama Anda, saya Puspita Sariwati dan Rifan Duyastono. Topik terakhir yang akan kami ketengahkan adalah dunia pendidikan.
Nah, Puspita, semakin kita sibuk, semakin ada aja solusinya, ya nggak sih?
Iya, apa tuh Rifan?
Nah, ada jasa mengantar makanan dengan robot yang kini meningkat di Amerika. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah nih pendengar. Ratusan robot kecil kini menjelajahi kampus-kampus di Amerika untuk mengantarkan pesanan makanan kepada para mahasiswa dan staf universitas. Ikuti laporannya bersama tim VOA.
Pengiriman makanan dengan robot bukan lagi fiksi ilmiah. Ratusan robot kecil setinggi lutut dan mampu menampung sekitar 4-6 pizza besar sekarang menjelajahi kampus-kampus dan trotoar di kota-kota di Amerika dan di negara-negara lain. Sementara robot sedang diuji dalam jumlah terbatas sebelum virus corona menyerang, perusahaan pembuatnya mengatakan kekurangan tenaga kerja terkait pandemi dan prevensi yang berkembang untuk pengiriman tanpa kontak langsung telah sangat mempercepat popularitasnya. Patrick Shack, mahasiswa di Universitas Bowling Green di Ohio, adalah pengguna rutin jasa itu.
Students love them. They're part of the BG family now. They're recognized all over campus and they just blend in well with the student population.
Mahasiswa menyukai robot-robot itu yang sekarang menjadi bagian keluarga Bowling Green. Robot-robot itu dikenal di seluruh kampus dan berbaur dengan baik dengan populasi mahasiswa.
Patrick Shack dan teman-temannya menggunakan jasa robot pengantar makanan itu secara rutin.
I want to say about 3 to 4 times a week. Most of my classes, right after I get out, the robot just pulls up just in time for me to get some lunch.
Sekitar 3 hingga 4 kali seminggu saya menggunakan jasa robot. Sebagian besar, setelah saya selesai mengikuti kuliah, robot itu berhenti di depan gedung kuliah tepat pada waktunya bagi saya untuk makan siang.
Eric Gordon, profesor bisnis di Universitas Michigan, mengatakan mengapa jasa robot itu semakin populer di kampus-kampus Amerika.
We're likely to see a lot of quick expansion, and the expansion is being accelerated, one, by COVID, and two, by the labor shortage.
Tampaknya kita akan menyaksikan ekspansi bisnis ini dengan cepat. Dan ekspansi itu dipercepat, satu oleh COVID dan dua oleh kekurangan tenaga kerja.
Perusahaan pemilik robot-robot itu, Starship Technologies, mengatakan belum lama ini telah menyelesaikan pengiriman makanan yang kedua juta kalinya. Perusahaan ini memiliki lebih dari 1.000 robot dalam armadanya, naik dari hanya 250 pada tahun 2019. Ratusan lagi akan segera dikerahkan, seperti disampaikan oleh Frank Comery dari perusahaan itu.
It's gone from being really just a nice thing to have to really more of an essential service. And, you know, our students are loving it.
Ini benar-benar berubah dari hanya hal yang menyenangkan menjadi layanan yang benar-benar lebih penting. Dan para mahasiswa menyukainya.
Mereka mengirimkan makanan di 20 kampus di Amerika dan 25 kampus lainnya akan segera ditambahkan. Desain robot bervariasi. Sebagian memiliki 4 roda dan sebagian lainnya memiliki 6 roda. Robot-robot itu menggunakan kamera, sensor, GPS, dan terkadang pemindai laser untuk menavigasi trotoar dan bahkan menyeberang jalan secara mandiri. Robot-robot itu bergerak sekitar 8 km per jam. Operator jarak jauh mengawasi beberapa robot sekaligus, tetapi mereka mengatakan jarang perlu menginjak rem atau membelokkan robot-robot itu untuk menghindari rintangan. Ketika robot tiba di tempat tujuannya, pelanggan mengetikkan kode ke ponsel mereka untuk membuka tutupnya dan mengambil makanan yang mereka pesan. Karena menggunakan tenaga listrik, robot-robot itu harus mengisi ulang tenaganya secara teratur. Kekurangan lain, robot-robot itu berjalan lambat dan umumnya berada dalam radius kecil yang telah dipetakan sebelumnya. Universitas Bowling Green dan Starship Technologies mengenakan biaya $1.99 ditambah biaya servis untuk setiap pengiriman makanan dengan robot. Perusahaan jasa pengiriman lain juga terjun ke pasar. Grubhub baru-baru ini bermitra dengan pembuat robot Rusia Yandex untuk mengerahkan 50 robot di kampus Ohio State University di Columbus, Ohio. Grubhub berencana untuk segera menambah lebih banyak kampus, meskipun perusahaan itu menekankan bahwa untuk saat ini layanannya hanya berada di sekitar kampus perguruan tinggi. Pesanan pengiriman makanan di Amerika melonjak 66% pada tahun yang berakhir pada Juni lalu, menurut NPD, sebuah perusahaan data dan konsultan. Permintaan pengiriman makanan dengan robot ini diperkirakan akan tetap tinggi, bahkan setelah pandemi mereda karena para pelanggan sudah terbiasa dengan kenyamanan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar, itulah tadi beberapa kisah dari Israel, Amerika, dan Saudi yang kami sajikan untuk Anda. Semoga berbagai kisah yang kami sajikan tadi mengilhami Anda semua.
Dan tidak terasa setengah jam berlalu begitu cepat ya. Semoga Anda menikmati sajian kami tadi. Dan untuk itu, ikuti terus tiap akhir pekan acara VOA Weekend kami setiap Sabtu dan Minggu petang.
Ya, pendengar, topik menarik kami mengenai kehidupan beragama, dunia pendidikan, dan pemberdayaan perempuan bisa Anda dengar di sini. Saya, Puspita Sariwati bersama Rifan Diastono, pamit dulu dan sampai jumpa.
Sampai jumpa. The Voice of America.